wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay ku dhawaaqday inay ka saartay liiska dadka lacagta hore ay dowladda Mareykanka dul saartay ee hogaamiyeyaasha Al-Shabaab. Ku-xigeenkii Al-Shabaab Mukhtaar Robow Mansuur oo waayadanba si gaar ah u joogay deegaano hoos yimaada gobolka Bakool shan sano ka hor bishii Juun ee sanadkii 2012 ayaa la saaray madaxiisa 5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Abu Mansuur Robow, khubarada ka faallooda Al-Shabaab iyo arrimaha gobolka ayaa u arkatay inay tahay in dowladda Mareykanka aysan hab military oo keliya ku wajahaynin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Saara Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo badan ku eegayso.
Muddooyinkan dambe waxay ahayd arrin aad loo hadalhayay in Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo horay uga tirsanaa ragga ugu sarsareeya ee Al-Shabaab uu gooni daaq ka ahaa kooxda dhexdeeda kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo amiirkii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo ku-xigeen ugu ahaa kahor inta aysan diyaaradaha dagaalka ay sidilin sanadkii 2014 amiirkii Al-Shabaab. Bishii Juun ee sanadkii 2012 go'aankii Mareykanka uu ku saaray Mukhtaar Robow Abu Mansuur madaxiisa ciddii keenta 5 milyan oo dollar oo cadaaladda lagu horkeenayo ayaa su'aal isweydiin mudan waxa ay noqotay waxa haatan bedelay. Professor William Reno waxa uu bare ka yahay jaamacadda Chicago University ee dalkan Mareykanka, si dhow wuxuu ula socdaa xaaladaha Soomaaliya oo inta badan uu safro. Waxa aan weydiiyey waxa bedelay go'aankii Mareykanka ee hore.
Well, I think that maybe US authorities understood that there was a process of negotiation that was going on and I think that probably they've supported at least that idea.
Waxay ila tahay in madaxda Mareykanka ay fahmeen inay jirtay hanaan wada hadal oo socday oo ay taageerayaan xaqiiqdii arrinkaasi, gaar ahaan iyada oo diiradda la saarayo in la quweeyo habka federaalka iyadoo wada hadalka ay ka dhacayeen gobolka. Waxaa la heli karaa xarumo siyaasadeed oo gudaha ah oo dhab ah, waxayna ila tahay in Mareykanka taasi ay qiimeeyeen. Marka Mukhtaar Robow waxa uu ka mid yahay wada xaajood, markastana Al-Shabaab lagulama dagaalami karo oo keliya xeelad military. Degmada Xudur ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed, deegaan sidaasi aan uga fogeyn, waa halka dhowrkii sano ugu dambeysay la rumaysan yahay in maleeshiya beeshiisa ay ku ilaalinayeen hogaamiye ku-xigeenkii hore Al-Shabaab. Haddaba ma jirtaa in maamulka Koonfur Galbeed ay wax kala socdeen haddiiba ay jirto wada hadallo sal u noqday in laga qaado dhaqaalihii horey loo duldhigay madaxa Mukhtaar Robow Abu Mansuur. Su'aashaasi waxa aan weydiiyey isna Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Zahrayn Saad, adiguba u sheegtay Mukhtaar Robow waa nin caan ah oo la yaqaano waayihii dambe taariikhda uu kulahaa geyga Soomaaliya, hadday tahay maxaakiimtii Islaamiga iyo ururka Al-Shabaab intaba doorkii uu hogaaminta ee uu kulahaa. Hase yeeshee, Saad, adiguba u sheegtay Mukhtaar wuxuu kasoo jeedaa gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana nin deegaanadan u dhashay oo caana ka ahaa xilligii maxaakiimta iyo Shabaabku ay joogeen intaba. Hase yeeshee, ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba waxay u aragtaa in mas-uul heerka ka joogay ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee cunaqabateyn caalami ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca la socodkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisaba la yiraahda waa laga qaaday, guud ahaan sharaf weyn bay u tahay ummadda Soomaaliyeed. Waxayna tilmaamaysaa marka ummadda Soomaaliyeed in ay si tartiib tartiib ah ay oga soo baxayaan dhibaatooyinkii jiray hogaamiyaasha sarsare ee Shabaabna ay garwaaqsadeen. Laakiin sidee Mukhtaar ma hayno weli meel uu ku hadlay oo uu yiri madda aygii ahaa kamid ahaanshaha nimanka waan oga baxay oo afcad uu ku sheega ma hayno. Laakiin guud ahaan waa soo dhaweynaynaa, ummadda Soomaaliyeedna waa soo dhaweynaynaa.
Inta la og yahay Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa soo noqday ku-xigeenkii hogaamiyihii hore la dilay Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo isna ku jiray liiska argagixisada dadka Mareykanku ay sida weyn u doondoonayeen ka hor inta aan la dilin, kaasoo khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo Robow Mansuur. Waxaa sidoo kale Mukhtaar Robow uu soo noqday afhayeenka ururka Al-Shabaab oo markii dambe iskiis uu isaga casilay. Waxaa si weyn sidoo kale loogu xusuustaa Mukhtaar Robow Abu Mansuur inuu ka mid ahaa saraakiishii midoogii maxaakiimta Islaamiga aas ee sanadkii 2006 si weyn gacanta ugu dhiga koonfurta Soomaaliya gobollo badan oo ka mid a, kadibna waxa uu noqday unugtii sida gaarka uga siimid noqotay Al-Shabaab ee midoogii maxaakiimta markii ay laba u qaybsameen. Cabdixakiim Fiqi waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, wuxuu iiga waramay aqoontiisa مختار روبو منصور
دبكي لغس او قصود افغانستان تغي او لوصو توبري انو كمدها مركا فنت دوين كان دنبانا هو اها نين وما اركت اي اسلي جان قادي واين كوحدة اركسد على الشباب تان ايو مركي اي اسكول عين نينكي قدنا اها اي غوريلو ديلي مركا ان مدى اهبرنتي وحو استغنو لا قول كابقول ايو نواحي غاستي مركا تان وحي كد اغانتا هاي in oo wada hadal hoose in muddo ah ku jir oo markii aniga xataa aan joogay oo aan dawladda kamid aha waa jiray wada hadalkaasi laakiin inkastoo aan u maana oo offer gareeyay oo aan u dalabnay in uu ka is soo dhiibo oo ka tanaasulo kamid aanshaha kooxda argixisada al-shabaab haddana runtii waa ku adkeed inuu ogolaado oo soo galo oo dawladda soo dhiibo
sababtu
maxay tahay kan argixisada waa sida mafiyada oo kale qof mar haduu kamid noqdo sidoo uga baxo aad bay u adag tahay isla markaasna waxay ka dhigan tahay dawladda Soomaaliya ee maanta jirta inay ugu muuqatay rajo ah in oo mustaqbalkii uu ku aamini karo hadii laga saaro maaragtay diiskaas argagixisada ah inuu maaragtay dawladda xageedo uu ku soo biiro oo uu ka tanaasulo falalkii uu awal ku jiray
kasoo koow inuu muddo ku soo jiray hooska haddana waxa isweydiin mudan waxa Mareykanka xilligan riixay inay qaado lacagtii hore ee u dul dhigtay Muqtar Robo Abu Mansur Professor Rino markala waxa aan weydiyay in Mareykanku uu wajahayo dagaalka ka dhanka argagixisada Soomaaliya sika badalan sidii hore ee u wajahayeen
I would say just by looking at this removal from the list it causes me to ask is there a significant change now in Washington about how Washington engages in Somalia and is that change something that now is going to be more driven by the politics on the ground in Somalia
markaas fiirso in hadda liiska laga saaray waxay ugu soo rideysa inaan isweydiyo ma waxa jira isbeddel mug weyn leh oo ku saabsan sida xaaladda Soomaaliya Washington ay u wajahayso mise isbeddelkan waa mid ay riixayso siyaasadda Soomaaliya sida haatan ay u socoto si ka duwan walaaca argagixisada ee dawladda Mareykanka iyo dagaalka ka dhanka argagixisada amaba in ay tahay mid lagu xalinayo mushkiladda hanaanka siyaasadda Soomaaliya oo loo marayo habsidii hore ka duwan si kastaba ha ahaatee marka laga reebo warka kooban ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka lagu sheegay in liiska abaalmarinta madaxooda dadkii uu saarnaa laga saaray Mansur Robo haddana ay is jirin faahfaahin intaas ka badan oo dawladda Mareykanka ay ka bixiso iyo Mansur Robo oo laftiisa in uu fikirkiisa xaqjirnimada ka noqday in kale ayaa haddana dadka qaar kood waxay u arkaan intani ay tahay arrin muhiim u ah dawladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab